Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν,
και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά, ναι, δεν τα έχουμε πει, φυσικά. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο. Δεν έφυγαν καθόλου το τελευταίο διάστημα μετά τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κουβέλης, δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε έναν ακήρυχτο πόλεμο στο Αιγαίο. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, όχι, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είναι μία δήλωση η οποία στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνεται και δεν γνωρίζει τι είναι ο πόλεμος. Ασφαλώς υπάρχει μία αύξηση της έντασης στο Αιγαίο με την Τουρκία, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να υφίσταται η έννοια του πολέμου και δεν αντιλαμβάνομαι πως η έννοια του ακήρυκτος μπορεί να υπάρξει με την φράση πόλεμος. Αυτά, ξέρετε, συνήθως οι διεθνείς σχέσεις αποφεύγουμε αυτές τις ποιητικές εκφράσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν αποδίδουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Από την άλλη, συμφωνώ με τις αναλύσεις πολύ καλών συναδέλφων, αλλά και καλών δημοσιογράφων, που μιλούν πλέον για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, μια αύξηση της έντασης η οποία έχει να κάνει με μια ευρύτερη πολιτική της Τουρκίας, τόσο στην Μέση Ανατολή, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι πιθανό, κατά τη γνώμη σας, να ξεφύγει από τον έλεγχο η κατάσταση με αυτή την πολιτική?
Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, όπως έχω γράψει πολλές φορές σε αρθρογραφία, είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει ένα ατύχημα μέσα από την υψηλή ένταση η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Η δική μου θέση και η δική μου ανάλυση λέει το εξής, ότι η Τουρκία δεν θα επιδιώξει ένα θερμό επεισόδιο το οποίο να είναι σχεδιασμένο στο Αιγαίο. Οι λόγοι για αυτό έχουν να κάνουν με το ότι η χώρα μας είναι μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μια σωρία αρνητικών ενεργειών εις βάρος της σε διπλωματικό οικονομικό επίπεδο και πάει λέγοντας. Από την άλλη όμως, ουδείς μπορεί να προβλέψει εάν ένα μη υπολογισμένο θερμό επεισόδιο μπορεί να προκύψει μέσα από ένα ατύχημα ή από μια εσφαλμένη επιλογή της στιγμής. Στην θεωρία λήψης αποφάσεων συνήθως λέμε στις διεθνείς σχέσεις ότι το λάθος είναι αυτό το οποίο κινεί και η εσφαλμένη απόφαση είναι αυτή η οποία κινεί τις εξελικτικές διαδικασίες και όχι οι ορθολογικές και ψύχραιμες αποφάσεις. Οπότε αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
Τώρα, σε επίπεδο συμμαχιών, γιατί αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε εμείς και πού η Τουρκία, και γιατί ρωτώ? Γιατί συχνά, και με εξαίρεση τελευταία την Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρείται η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Το πρόσφατο παράδειγμα είναι η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είπε πως οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ, αλλά κάτι που πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, θεωρώ μέγιστο σφάλμα διπλωματικό της χώρας μας να ζητούμε από το ΝΑΤΟ να παρέμβει ανοιχτά επισήμως και να επιλύσει θέματα και ζητήματα μεταξύ δύο μελών. Το τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της γεωστρατηγικής πραγματικότητας είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλο σφάλμα να ζητούμε επίσημες τοποθετήσεις εξαιτίας του ότι η φύση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι τέτοια, η οποία και μέσα στο καταστατικό της
δεν προβλέπει, έτσι, μεταξύ μελών.
Δηλώνει ξεκάθαρα ότι μεταξύ μελών εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να παρεμβαίνουμε και πάει λέγοντας. Νομίζω λοιπόν ότι οι όποιες διπλωματικές πιέσεις, και πρέπει να σας πω ότι οι δικές μου πληροφορίες και οι δικές μου αναλύσεις και αυτό το οποίο ακούω είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις προς την Τουρκία, υφίσταται, αλλά δεν είναι ορθό να ζητούμε επίσημες τοποθετήσεις από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Από την άλλη, Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μια διαφορετική φύση ως πολυεθνικός οργανισμός, βλέπουμε ότι έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση και στάση απέναντι στην προκλητική τουρκική πολιτική, η οποία όμως δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των δομικών αδυναμιών σε επίπεδο πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, δηλαδή μια κοινή φωνή η οποία να αντιχεί από τις Βρυξέλλες στο σύνολο του διεθνούς συστήματος, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα της άμεσης και βαρύνουσας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη λέξη, παρέμβασης.
Ναι.
Το σίγουρο είναι όμως, για να μην αφήνουμε μια πικρή γεύση σε όσους μας ακούν, ότι η Ελλάδα μέσα από τους δύο οργανισμούς που μετέχει και ευτυχώς που μετέχουμε, ασφαλώς μπορούμε να διεθνοποιήσουμε τα ζητήματά μας και με τον ένα με τον άλλον τρόπο να μπορούμε να δημοσιοποιούμε την στάση του προβληματικού μας γείτονα, σε αντίθεση με το αν ήμασταν έξω από αυτούς τους οργανισμούς, που θα ήμασταν εντελώς αποκλεισμένοι.
Ναι. Τώρα, κύριε Λίτσα, τακτικά μιλάμε για τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας και την προσπάθεια του Ερντογάν μέσω της επιθετικής του πολιτικής να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη της χώρας του από αυτά κτλ. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που καθορίζουν ως ένα βαθμό την εξωτερική πολιτική της γείτονος, θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και από πού προσπαθεί να δραπετεύσει η ηγεσία της. Και μάλιστα να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο, ότι αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι ότι μάλλον πάνε για πρόορες εκλογές τον Αύγουστο στην Τουρκία.
Κοιτάξτε, ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, ο Ερντογάν και το κόμμα του είναι ακόμα ένας πολύ ισχυρός παράγοντας. Βέβαια, έχει απολέσει αυτήν την συνολική υποστήριξη η οποία λάμβανε τα προηγούμενα χρόνια από μερίδα του φιλελεύθερου κόσμου, από μεγάλη μερίδα των Κούρδων και πάει λέγοντας. Προσπαθεί να αντλήσει υποστήριξη από το MHP, το κόμμα των ακροδεξιών, και αυτό όμως, το εθνικιστικό, αλλά και αυτό όμως έχει μικρότερη πολιτική απήχηση και επιφάνεια από τους φορείς που σας προανέφερα.
Αυτή η στροφή από εκεί που είχε μεγαλύτερη αποδοχή, πού οφείλεται?
Κοιτάξτε, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Ερντογάν αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει, εν μέρη το πέτυχε, αλλά τοποθέτησε απέναντί του δημιουργικές πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, είναι να αλλάξει παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Μερικές φορές μας φαίνονται πάρα πολύ έντονα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του κράτους αυτού, γιατί ίσως δεν έχουμε κατανοήσει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια μακρά και δύσκολη και επίπονη διαδικασία αλλαγής παραδείγματος, δηλαδή από τον κεμαλισμό στην επιστροφή στο πολιτικό χαναφιτικό Ισλάμ, όπου η θρησκεία πλέον να μην αποτελεί απλώς και μόνο μία έκφραση της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής των πολιτών, αλλά να λαμβάνει ένα κυρίαρχο ρόλο στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δρόμενα. Αυτή είναι μια δύσκολη προσπάθεια και μία πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εν μέρη ο Ερντογάν το πετυχαίνει αυτό, από την άλλη όμως υπάρχουν και ισχυρές και έντονες αντιδράσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δημιουργούν εσωτερικές τριβές. Το μεγαλύτερο όμως ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι η οικονομία. Και η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση στην παρούσα χρονική φάση.
Είδαμε και την πορεία της λίρας το προηγούμενο διάστημα που κατακριμνίστηκε, έτσι.
Σωστό είναι αυτό. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, ξέρετε, για εμένα δεν είναι οι δείκτες που που η τουρκική λίρα έχει στα διεθνή χρηματιστήρια, αλλά είναι το γεγονός ότι ανακόπτεται ο αναπτυξιακός δείκτης της Τουρκίας. Και αυτό γιατί. Γιατί η τουρκική κοινωνία, επομένως η τουρκική οικονομία, έχει εφιστεί σε πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, που αυτό, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, δημιουργεί ένα νέο είδος βιωτικού επίπεδου, δημιουργεί νέες καταναλωτικές συνήθειες, δημιουργεί γενικότερα αυτό το οποίο λέμε στην πολιτική οικονομία νέα trends στο εσωτερικό της Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακοινώσεις σε μια κοινωνία η οποία πλέον έχει μάθει να καταναλώνει, επομένως οι εσωτερικές ισορροπίες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές οι οποίες ήταν στα μέσα δεκαετίας του 90 για την τουρκική κοινωνία, ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να περάσουμε ίσως σε μια νέα περίοδο αυτοσυγκράτησης ή ακόμα και λιτότητας. Εκεί νομίζω ότι δημιουργούνται τα πολλά σημαντικά πολιτικά ζητήματα.
Εδώ υπάρχει όμως μια απορία, κύριε καθηγητά.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν επιλέγει η Τουρκία την αναβάθμιση των σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα, από την οποία έχει να κερδίσει πολλαπλά, έχει πολλαπλά ωφέλη, δηλαδή και οικονομικά και σε επίπεδο στήριξης της προοπτικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασφαλώς. Έχετε δίκιο και η ερώτησή σας είναι απολύτως ορθολογική. Το ζήτημα δεν είναι η Ελλάδα για την Τουρκία. Το ζήτημα για την Τουρκία είναι οι εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα το εάν εν τέλει οι Κούρδοι θα επιτύχουν να αποκτήσουν εθνικό οίκο και ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε ενεργειακό επίπεδο στον Κυπριακό θαλάσσιο χώρο. Η Τουρκία νιώθει ότι απειλείται στη μία περίπτωση και από την άλλη γνωρίζει, και αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να έχει ρόλο ή να λάβει κομμάτι της υπεραξίας από τις ενεργειακές εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή πέριξ της Κύπρου.
Επιτρέψτε μου να δώσω ένα ακόμα στοιχείο. Χθες υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Αναστασιάδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, του Ακιτζή. Και ο κ. Ακιτζή έθεσε εκ νέου θέμα δημιουργίας κοινής επιτροπής για συνδιαχείριση του φυσικού αερίου.
Ασφαλώς. Είναι μια πάγια, αν θέλετε, θέση και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά γενικότερα και της Τουρκίας. Νομίζω όμως ότι όσο συνεχίζεται η παράνομη κατοχή του βορείου τμήματος της νήσου και το ότι αυτό σημαίνει για τα κατεχόμενα, με την αλλίωση του πληθυσμού, με τις παράνομες μετακινήσεις από κατοίκων της Ανατολίας στη Βόρεια Κύπρο και πάει λέγοντας, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να ακυρώσει τις θετικές εξελίξεις πέριξ της Κύπρου, γιατί ουσιαστικά η Τουρκία έχει μία λογική μηδενικού αθροίσματος στο παίγνιο το οποίο εφαρμόζει στην συγκεκριμένη περιοχή. Η Τουρκία έχει πάρα πολλά να κερδίσει και σε ένα άλλο επίπεδο, εάν μου επιτρέπετε. Εάν δεν έχει ένταση στο Αιγαίο και αν καταφέρει με κάποιο τρόπο να βρει ένα νέο modus operandi με τον κουρδικό κόσμο, ο τουρισμός της θα περάσει σε ένα νέο επίπεδο. Δεν λειτουργεί όμως έτσι ο Ερντογάν. Δυστυχώς ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά έξυπνος, ευφυής, ικανός αλλά και ναρκισσιστής πολιτικός, πιστεύει ότι πλέον έχει φτάσει η στιγμή για την Τουρκία να αναβαθμίσει την παρουσία της στο διεθνές σύστημα και, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να καθίσει με τους υπόλοιπους ισχυρούς, κοιτώντας τους στα μάτια, στην λέσχη της στη λέσχη των ισχυρών.
Το είδαμε αυτό και το Σάββατο, κύριε καθηγητά, μετά το βομβαρδισμό της Συρίας, έτσι, είδαμε και τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν με τον Ερντογάν. Θέλω
Ναι,
να πω ότι έγινε συνομιλητής τους. Πια...
Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι μια εξέλιξη η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα κράτος το οποίο είναι όμορο της Τουρκίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει και στρατιωτική παρουσία στο εσωτερικό της Συρίας. Οπότε αυτό εμένα δεν με ξαφνιάζει. Η στόχευση όμως του Ερντογάν είναι πλέον περνά σε μια νέα φάση μετεξέλιξης αυτής της περιφερειακής κομβικής δύναμης, όπως είναι η Τουρκία, επιδιώκει να εισέλθει στο κλαμπ των ισχυρών και των μεγάλων δυνάμεων. Αυτός ο ναρκισισμός της Τουρκίας προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα έχει αίσιο τέλος. Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς όμως είναι το ακόλουθο, ότι η οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για την Τουρκία, γιατί για παράδειγμα εμείς δεν είμαστε Αυστρία ή Ολλανδία να παρακολουθούμε από μακριά τις εξελίξεις, επηρεάζει απόλυτα αρνητικά και εμάς. Μας επηρεάζει ως προς τον δικό μας τον τουρισμό, για παράδειγμα, όπου η Τουρκία μέσα από την ένταση επιδιώκει να επηρεάσει αρνητικά τις ροές των τουριστών.
Στη λογική δεν έχουμε εμείς, δεν θα έχετε ούτε εσείς.
Ασφαλώς, είναι ξανά το παίγνιο του μηδενικού αθροίσματος. Από την άλλη, η Τουρκία αλίμονο εάν καταρρεύσει οικονομικά και πει ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα πλέον να συντηρήσω τα εκατομμύρια των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στο εσωτερικό μου, τότε θα έχουμε πρωτίστως πρόβλημα εμείς και στη συνέχεια όλος ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός χώρος. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιούμε τη λέξη της αλληλεξάρτησης. Εδώ βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο όπου η αρχή της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης δεν είναι υπέρ της Τουρκίας εξαιτίας των εξελίξεων του Συριακού εμφυλίου και γενικότερα της ευρύτερης ρευστότητας στην Μέση Ανατολή και εναντίον της Ευρώπης, κυρίως δε εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται έξυπνες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και εάν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα πρέπει να βγούμε έξω από το comfort zone το οποίο έχουμε συνηθίσει με πολιτικές οι οποίες ανήκουν στη δεκαετία του 80 και του 90 και να αρχίσουμε να βλέπουμε έξυπνα την αποτροπή του δύστροπου και προβληματικού γείτονα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Η αποδυνάμωση ή η ενίσχυση, εκλογικά λέω έτσι, του Ερντογάν, όποτε γίνουν οι εκλογές, είτε τον Νοέμβριο όπως είναι καθορισμένες, είτε νωρίτερα, τι θα σημαίνει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ερντογάν στην περίπτωση που ενισχυθεί ίσως θα δώσει την ευκαιρία σε έτερες πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματός του, στο ΑΚΕΠ, να φροντίσουν για την επόμενη μέρα, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι πλέον πλησιάζει στην πολιτική του Δύση. Οπότε η ενίσχυση των εκλογικών αποτελεσμάτων του Ερντογάν θα δημιουργήσει εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό στο κόμμα του, ίσως και ο ίδιος να το επιτρέψει με υποψηφίους οι οποίοι ασφαλώς θα έχουν ως πρώτη στο μέλημα να φροντίσουν για το legacy του Ερντογάν. Εάν προσέξετε μία λεπτομέρεια, ως άνθρωπος που ασχολούμαι πάρα πολύ με την Τουρκία, την βλέπω πλέον τους τελευταίους μήνες, όποτε μιλάει ο Ερντογάν φροντίζει με κάποιο τρόπο να έχει κάποια banners, κάποια posters πίσω από αυτόν ή δίπλα από αυτόν, όπου απεικονίζεται από τη μία ο Κεμάλ Ατατούρκ και από την άλλη ο Ερντογάν, ο οποίος κοιτάζει τον Κεμάλ Ατατούρκ.
Γίνεται αυτή η ταύτιση.
Αυτό είναι το πολιτικό αφήγημα το οποίο ο ίδιος θέλει να αποδώσει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, και βέβαια η επόμενη μέρα μετά από αυτό να είναι η περιθωροποίηση του Κεμάλ Ατατούρκ και το δικό του πρόσωπο σε κεντρικό σημείο. Εάν όμως μειωθούν τα πολιτικά του αποτελέσματα και πλέον αυξηθούν οι φωνές οι οποίες να ζητούν μια πολιτική αλλαγή στο εσωτερικό της Τουρκίας, τότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, το έχει αποδείξει άλλωστε, δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να αυξήσει την ένταση της γιουλενοποίησης του κράτους, δηλαδή να συλλάβει περισσότερους δημοσιογράφους, περισσότερους πανεπιστημιακούς, οποιοδήποτε τον κατηγορεί να, να του αποδίδει τον ρόλο του πραξικοπηματία πριν από 2 χρόνια και πάει λέγοντας, και γενικότερα και ευρύτερα η Τουρκία να περάσει σε μια νέα φάση εσωτερικής κρίσης. Αυτό, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, θα έχει και συνέπειες και στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία χειρίζεται τους όρους γειτονίας, θα χρησιμοποιώ τη λέξη καλής για ευνόητους λόγους, με την Ελλάδα αλλά και με τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λίτσα, πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση και πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε και κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Και
εγώ σας ευχαριστώ. Καλό
Γεια
μεσημέρι.
Επίσης.